sidder 100 ret, når jeg skal sige et eller andet, så er det en lille tryk, der kommer med her, imellem de mennesker, som vi elsker så højt. Her synes jeg, man kan være sig selv, og her oplever man at blive rummet og taget imod. Og det er jo fantastisk, og hejsom for mig. Er det ikke rigtigt?
Ja,
det er rigtigt. Ja. Jeg er ked af, at jeg kommer nok til at sige, at det bliver en lille smule. Jeg kan godt gå alle 30 lidt over tæerne i dag. Og det bliver også temmelig personligt for mig på et tidspunkt, og jeg ved, at så kan jeg lige blive lidt ked af, at hvis ikke I kan holde det, så må jeg spørge noget og trække i frøsblod. Det skal jeg tage nok. Ja, jeg skal tale om noget meget ubehageligt i dag. Nemlig om gode gerninger. Jesus siger det meget klart, at I er verdens lys, eller I er verdens salt. I skal gøre en forskel. I lyser op og gør det sted, vi lever til et langt bedre sted at være. Og i det blæser nogle gange, er det ikke det? Han siger, starter faktisk med, han siger på et tidspunkt, hvor han er sammen med sine disciple, så siger han, jeg har en ny befaling til jer. Ja, I skal elske hinanden, men det er en ny befaling. Nu kommer det. Nu kommer alle det centrale Jesus, vil sige, og disciplene har lige siddet der, I skal elske hinanden. Og det er den måde, andre skal kende på, at I er mine disciple. Det er, at vi har kærlighed til hinanden. Måske er nogen, der tænker, var det bare det? Altså, der må man komme et eller andet. Boom! En ny befaling. I skal elske hinanden. Jesus demonstrerer, at det er jo helt voldsomt. Der, Guds søn, Guds selv, Jesus, der er store lærermester, tog sin yderbeklædning af, så han var i undertøj, og tog et vaskefad frem, og så gik han fra disciple til disciple og lavede det mest ydmygende, man kan lave på det tidspunkt, og vaske fødder på de mennesker, der var der. Jamen, herre, lad være med det, så jeg pænt også. Jamen, ellers så kan du ikke få det i Guds rig. Jamen, så vask ikke med kroppen. Det er godt, altså. Det var fantastisk. Så viser han os et utroligt eksempel. Det gjorde han i det hele taget med sit liv. Derpå skal I kende jer mine disciple. Det at være menighed, det at være en Guds familie, betyder det jo, at der er nogle værdier, der er absolutte. Der er de ting, vi ikke gør. Aldrig taler rundt om hinanden. Sladder er jo det mindst modbydelige. Jeg kan huske, at jeg sad i en kirke i Nigeria, hvor der var en kvinde, der blev kaldt op. Og så blev hun jaget ud af kirken. Hun skulle i kirketugt. Hun havde talt rundt om præsten. Det er satans værk. Så hun blev jaget ud. Hun skulle ikke komme i kirken derved. Det er ikke helt så robust i Danmark. Men det er noget, der er nedbrydende og forfærdeligt. Og jeg kan sige med glæde, jeg har oplevet, tror jeg, en gang eller to, i den lange tid er der været, at der er nogen, der har talt rundt om andre. Det findes stort set ikke. Det håber jeg ikke, for det bliver så rodet, der skaber noget forfærdeligt imellem Guds folk, hvis der bliver talt rundt. Og der var jeg tit specielt om præster og formænd og sådan noget. De er særligt beskyttet, og det kan gå helt galt. Altså, man kan huske, der var en af profeterne, hvor de råbte, og skalle pande til. Det kunne jo have været, hvis det var sådan. Og hvad skete der så?
Ja. Bjørn kom ud i søvn og 40 børn.
Ja, fordi sådan opfører man sig altså ikke. Man taler ikke rundt om Guds tjener. Så vi må række ud til hinanden. Jeg håber, at hver enkelt af os oplever, at det er godt at være i Guds folk. At vi rækker ud til hinanden. Vi er der for hinanden. Og hvis ikke I oplever, så håber jeg, at I vil komme og snakke med os om, for det er sådan, vi skal leve som Guds folk. Så da menigheden var ny, da Jesus var blevet kaldt til himlen, og Helligånden faldt over folk, så var det helt dramatisk, hvad der skete. Der står om, at folk solgte deres ejendom og delte det, de fik ud af deres ejendom ud til de fattige. Hvad siger du, Henrik? Og det er ikke en passiv udfordring. Vi sætter lige butikken og så fordi at gøre godt. Der var mange andre voldsomme ting. De begyndte at respektere kvinderne. Det er jo gået galt lige siden. De begyndte at sætte kvinder for kvinder og mænd. Og for Gud er vi jo fuldstændig lige stille. De var en revolution dengang. Altså, der er sådan en jødisk bøn, der blev gennemgivet, hvor der man hører, hvordan bliver sådan en fariser. Han siger, jeg takker dig Gud, at jeg ikke er hedning, eller slave, eller kvinde. Altså, det var ikke rart at være kvinde, man havde ikke ret mange rart. Men i de nye kristne kirke, der var kvinden respekteret selvfølgelig fuldstændig på lige fod. Og slaverne, som bare måtte blive disket rundt i manesien, de skulle elskes. En af de ting, der gjorde mest indtryk, var, at man havde ikke noget børnebeskyttende. Jeg ved ikke, hvad det var derfor, jeg har fået mange børn. Prævention. Og så skete det jo, at man fik for mange børn. Ja, jeg har udskyldt, at jeg er lidt gammel. Så fik man for mange børn. Hvad gjorde man så? Så satte man dem ud i skoven. Ofte på de stene, der var rundt. Det var et af de steder, der var kendt for. Så stillede man sine børn der, og så kunne de vilde byer eller andre tage børn. Det var helt almindelig praksis. Jeg blev meget overrasket, da jeg hørte om det. Det har været almindelig praksis. Langt tilbage til, man har der brev fra romerske soldater, der skrev, skulle det nu blive en pige, så sætter hun hende ud på muren. Hvad gør de kristne? Det er lige så mange børn. Det er måske endda lidt flere, det får vi i hvert fald skyld for. Så de tog dem til sig. Hver gang de så sådan et barn, selvom der var 8 børn der hjemme i redden, så kunne man godt have en mere. En fra eller til. Også den næste kom. De tog dem til sig, og der står, de havde stor yndest hos folk. Folk elskede. Kejseren var rasende. For de betalte ingen offer til de romerske guder. Og så gik de nedad, og ulykkerne væltede ind over Rom. Det er de kristne skyld. Ja, det er en lang historie, det skal jeg ikke plage. Men Jesus siger, vi skal elske hinanden, og elske det folk, vi lever imellem. Han sætter det meget op her. Jeg er ked af, hvis nogen bliver stødt på mig her. Fordi vi hører jo ofte om, at den eneste vej frem, det er troen på Jesus. Men Jesus siger faktisk, at jeg forventer, ikke ud over, at I bekender mig og tror på mig, så siger han faktisk på en meget stram måde her, om at han deler os op i to grupper. Og så nævner han 7 eksempler på, hvad han kunne forestille sig, vi skal gøre for ikke at ryge ind på det forkerte hold. I kender godt retten, ikke også med tævesvømme 20. Nu læser jeg her. Når jeg, menneskesønnen, kommer i al min himmelske magt sammen med englene, så jeg sætter mig på min guddommelige trone. Englene vil samle alle mennesker fra hele verden sammen foran mig, og jeg vil skille dem fra hinanden på samme måde, som hyrde skiller fårene og bukkene. Jeg vil samle fårene på min højre side og bukkene på min venstre side. Og så vil jeg sige til dem, der står til højre, kom, min far har velsignet jer, og I får adgang til hans kongerige, der er stået klar til jer, siden alting var skabt. For I gav mig mad, da jeg var sulten. I gav mig mad, vand, da jeg var tørstig. Og I lukkede mig ind, da jeg var fremmed. I gav mig tøj på, da jeg var nøje. I tog jer af mig, da jeg var syg. Og I besøgte mig, da jeg sad i fængsel. Og så de svarer, jamen hvornår har vi da ikke givet dig mad eller vand? Hvornår var du sulten eller tørstig her? Hvornår har vi lukket dig ind, da du kom som en fremmed? Og hvornår har vi givet dig tøj på? Hvornår har vi besøgt dig, mens du var syg eller i fængsel? Og så vil jeg sige, det I har gjort For det mindste af mine brødre og søster, det er også gjort for mig. Det synes jeg ikke er rart. Hvad tænker I? Men der er 7 praktiske råd. Og jeg vil påstå, at der er ingen herinde, der ikke kan leve op til de 7 råd. Det er en mad med dem, der har brug for det. Og der er ikke så mange, der tørster. Måske fuglene lige nu. Men din kaffe. Sørg for, at kaffe kan ikke være. Og det er din kaffe med den der overhovedet. Læg en højde på. Og så kommer der de lidt mere alvorlige. Jeg var fremme. Og I tog jeg af mig. Og det er sådan set lige meget, om man kommer ind fra Glostrup eller fra Beirut. Når man er fremmed, så har man sådan brug for at blive rummet og tage sig af. Min udfordring. Eller jeg var syg. Og I besøgte mig, eller tog jeg af mig. Jeg havde fængsel, og I besøgte mig. Jeg tænkte også, at jeg kunne stå, at jeg var ensom. Og I var der hos mig. Det er alle sammen ting, som vi kan klare, er det ikke det? Det er noget, som Jesus stiller ikke som en liste op over ting, der er umuligt. Alle disciplene, de omkom, de blev slået ihjel. Johannes, det var godt nok først, da han var meget gammel. Alle de andre blev slået ihjel, fordi de var troende kristne og forkyndte ham. Det er ikke det, Jesus siger. Han siger nogle helt almindelige, gedigende ting. Og udfordrer os. Og så har han faktisk stillet det på spidsen og siger, kan I ikke klare det? Så bliver I sorteret fra. Var ikke det, han sagde? Hvis det er ikke noget, vi er glade ved at sige her i kirken. Men der er nogle forventninger til os. Og det har jeg altid synes var skrækkeligt ubehageligt. Der er nogen af jer, der kender det ubehageligt. Fordi vi kan aldrig gøre det godt nok. Er nogen af jer, der kender den følelse? Åh, vi vil gerne, men det bliver aldrig godt nok. Og det kan jeg også stadigvæk, når jeg er sådan en gammel tusse. At jeg ved godt, Jesus har sagt, at jeg kan spise mig ikke leve op til. Det er meget udfordrende. Og mange af os oplever at blive udbrændt. Og blive slukket, fordi byrden bliver så stor, at vi synes ikke, vi kan bære det. Og nogle gange går vi, der hvor der var nygift, der var vi meget idealistisk, og der var ikke så gammel i troen. Der skulle den bare have gas. Så vi havde på et tidspunkt 2 mennesker, der havde siddet inden nogle år, var erklæret psykopater. Boende i vores lille hus på 60 kvadratmeter sammen med Rode og jeg og vores 3 børn. Den ene sov ind over, hvor han kunne lige klemme sig ind under et skrivebord og lægge med benene rundt, og den anden sov ude i garagen. Og så holdt de til det. Jeg var syg med angst. Jeg havde det rigtig strengt. Men selvfølgelig, vi skulle lave op til Herrens befaling. Jeg tror ikke, at han kunne gøre det i dag, selvom der er mere end 60 kvadratmeter overhovedet med. Men vi skal. Og det ender med, at man bliver udbrændt. Der er en prins med, den kommer jeg tilbage til om lidt, som var, jeg først for alvor i dag er gået op, der er gået op om, hvor dårlig jeg er kommet afsted. Men det kommer vi til. Men vi læser om, jeg tænker, vi vil lige starte med et par bibelske personer. En Elias. Elias var en fantastisk profet, da Jesus skulle introducere 2 profeter, det var Elias og Moses, som de mødte op på Forklarelsens bjerg. Det vil jeg ikke lige gå ind i, men det kan I selv læse om. Elias var en meget dramatisk person. Det var ham, der hvor Israels folk var begyndt at bede tilbage. En anden gud og gik i til tempelprostitution og så videre. Den fik ikke for lidt, og de ville ikke høre på Herren deres Gud. Og så stod Elias en dag der foran alle, der udfordrede Baal-profeterne. Og det endte voldsomt. Baal-profeterne, de kom af med hovedet, der de kunne ikke få skaffet. De kunne ikke skaffe ild til deres, og skaffe vand, skaffe regn. Men Elias, Han bad til Gud, og så kom der et tordenskrald ned og brændte okser og brændte og alder og det hele væk. Det var meget voldsomt, og så løb han foran kongens vogn hele vejen til Jerusalem. Det var voldsomt at læse om det. Og så læser vi bare, der sker efterfølgende. Det er ikke så tit, vi hører, hvad sker der så bag? Så læser vi om Elias. Han var fuldstændig færdig. Han var udbrændt. Og han flygtede ud i ørkenen og lavede en bæk og prøvede at komme til sig selv. Og så bad han til Gud og sagde, kan jeg ikke godt få lov til at dø? Jeg kan ikke holde Gud, men du ikke godt lade mig få lov til at dø. Han var så udbrændt, at han ikke ønskede at leve mere. Og der står, hvordan Gud han går ravnende, besøger ham hver dag, og så har de mad med i en ægbekter. Og så stille og roligt. Han senere fik han det mest fantastiske syn, som noget menneske, hvor han fik lov at se Gud selv. Eller høre ham, som en stille ved fra en hule af, og blev genopbygget. Men han kom aldrig helt op igen. Han skulle give det videre til en ny, det er for langt ud af ham, inden du, jeg tager dig hjem. Så skal du overdrage din tjeneste til en ny. Det blev Elisa. Det var Elisa dramatiske historie. I skal gå hjem og læse det. Det er fra første og anden kongebog, slutningen af første kongebog og begyndelsen af anden kongebog. Hvis I vil have en spændende oplevelse, så gå lige hjem og læse om de to gutter. Det er vilde ting, man læser om dem. Men han var udbrændt. Han var en færdig mand. Vi læser det også om kong David. Mange gange fortæller han om, hvordan han fylder det, som om vandene, han var i vandene strømmet over, men han var ved at drukne, og om Guds fravær, og hans, han havde det meget så dårligt, og beskriver det på en meget rammende måde i salmernes bog. Og så skriver han den der fantastiske salme, at Herren er min hyrde, som vi hørte om sidste gang. Eller for et par gange siden. Men det med, at vi kan blive udbragt og nedbrudt. Er der nogen af jer, der har sådan nogle perioder, hvor I tænker, at hvor I er, føler jer helt suget fra kraft? Eller helt presset i bund af stress? Og måske endda fordi, at I vil så gerne følge Herrens vej. Rutte og jeg var i Nigeria nogle år. Vi havde nogle pragtfulde år. Der fik lov at udøve de vildeste af udøvning, de vildeste af mine drømme. Og jeg tror, at Gud brugte mig som en nyttig redskab til at uddanne personel. Altså, kort sagt, så blev de kristne blevet tvangsindlagt til at sidde til islamiske studier, i det håb, at de skulle blive muslimer. Og min opgave var at uddanne personel under Sarajevo Universitet, så de kunne være i stand til at undervise på højere skole, og det lykkedes rigtig fint. Og ja, det var begejstrende, det var spændende. Der var en længsel efter Gud i Nigeria, som er svært at finde noget sted, en kolossal længsel i kirken. Alt så godt ud. Her, mange år efter vi er kommet hjem, er mine børn begyndt, ikke bare på børn, men vi vokser op og skal i skole. Bum! Så går de i knæ, i hvert fald på stykker. Så dukkede barndommen her. En barndom uden deres mor og far. En barndom, hvor de følte sig glemt, svigtet. En, som har stået med det hele selv, fra de var 6 og 7 år gamle, sendt på kostskole, fordi det gjorde man, når man var somat. Så sendte han sine børn på kostskole, så kunne de komme hjem 2 gange om året og få besøg hver 6. uge, hvor far altid havde travlt, fordi han skulle købe undervisningsmaterialer inden det. Og så pludselig, eller ikke pludselig, så dukker det op i deres liv som tomhed og en længsel, en ensomhed. Jamen var det ikke rigtigt at rejse ud, som missionær, historisk skal gå ud i at være Øj, hvor har jeg diskuteret det med Gud. Hvor var det lige, der skete der? Du tjente andre, men du svigtede dine egne børn på den mest dramatiske måde. Du var der ikke, da dine egne børn havde brug for en far og en mor. Øj, hvor har jeg snakket med Gud om det? Tog vi der fuldstændig forkert. Jeg ved med sikkerhed, at det er forkert at svigte sine børn på den måde. Ja. Hvordan kunne I gøre det, mor og far? Hvordan kunne I gøre det? Ja, det ved vi heller ikke. Vi elsker vores børn, og vi har en dejlig familie i dag. Og så er de måske også fra nogle af jer. Jeg har haft så travlt med at tjene, med at gøre godt, med at prædike, med at, eller hvad jeg fortsætter, eller at holde en kristen institution i gang. Og jeg spørger, om det er svigtigt. Der er nogen af jer, der kender den oplevelse af, at man vil så gerne, og så kommer man til at svigte dem, som var allernærest til at modtage ens kærlighed. Jeg synes altid, at det er et skrækkeligt dilemma. På den ene side, så har Jesus klart og tydeligt sagt til os, I skal både gøre en forskel. I skal være lys og salt. I skal elske hinanden. I skal bære hinandens byrder. Og på den anden side, risikoen for at blive udbrændt. Når man læser om Jesus, så er det meget interessant at læse, at han kunne have en forsamling på flere tusind mennesker, og han helbredte, de gik. Det var, jeg har jo ikke mere set Hans, hvad hedder han, men han har også været her engang. Hans Berntsen. Altså han kan jo det der med, når folk skal, de skal blive, så kigger han helt andet sted. Jesus om, at du blev helbredt, det er godt, så kan han lige klare, og det sker faktisk, underligt nok, at flere af dem påstår bagefter, Gud har sagt, det er helbredt.
Ja,
for jeg tænker på Jesus, der står der med flere tusind, og de havde et voldsomt behov for det, han havde at give dem. Og når der så er gået et stykke tid, så må vi godt gå hjem. Hej herre, lad os da lige, I må hellere gå hjem, for nu skal jeg herovre. Og så forlod Jesus dem, og gik op i bjergene, for det var det eneste, der han Jesus havde lige hjem til. Han boede tit her hos Peter, og hvor han ellers kunne finde ud af at bo. Men Jesus har brug for at være sig selv. Han har brug for ro, brug for at være sammen med herren. Andre gange, så sagde han, nu må I gå hjem, fordi jeg skal lige undervise disciplene. Han vidste jo godt, det var begrænset tid. Og så skulle disciplene, og så skulle de have tid sammen. Jesus kunne sætte grænser. Ja, samtidig så kan man blive helt næsten forarvet. Der er for eksempel den her fantastiske historie ved Bethesda Dam, hvis I kender den, hvor at der sidder en mand og venter på, at vandet kommer i oprør, så han kan hoppe i vandet og blive helbredt. Det er det, jeg tænker. Men hans ben, de var lamme, så det knæver lidt det der med at hoppe i vandet. Men der sad han så, og så kommer Jesus og helbreder. Og det er jo fantastisk. Han går derfra som meget glad mand. Det var med de andre. Jesus forlod dem. Og så sad de bare der. Jesus satte grænser for sig selv. Og jeg tænker, det er meget betydningsfuldt, at vi også som kristne prøver at forstå, at vi skal ikke nå hele verden. Vi kan ikke løfte vandet sammen. Vi kan ikke besøge alle syge i Danmark. Hvad er det, I også havde? Og nogle gange ikke engang dem, der er i vores egen menighed. Men vi kan besøge vores naboer, når de er syge, og enkelte andre. Vi må godt sætte en grænse. Jeg tænker, det er meget, meget lækkert at læse om Jesus. Der i de situationer kunne sige, så går jeg hjem. De siger, du kan ikke få dem til at gå hjem. Så de siger, Jesus, gå ned til selv at gå derned, så gik Jesus og sagde, så går vi lige hjem, folks. Nej, det vil vi ikke, men så var det, eller han sagde til søs, når han, fordi så vidste han, at der kunne ikke søge efter ham, og så kunne han få ro. Vi er nødt til at lære at sætte en grænse. Jeg vil gerne, jeg har tid med noget. Lige slut med det, da Jesus skal knytte det hele sammen på et tidspunkt, så, og for hvad for Gud er det vigtigt, så knytter han egentlig det hele sammen. Du skal elske Herren, din Gud, og din næste, som dig selv. Hvor mange personer er der her? Tre. Du skal elske Herren, din Gud. Det kan være svært. Men vi kan i hvert fald fortælle ham, vi elsker ham. Uanset hvor vi lige føler. Vi vil gerne være dit barn fra hjemme. Vi takker dig, fordi du er vores far, du elsker os. Vi kan godt, vi henvender os til ham og stoler på. Og så den næste, der bliver nævnt. Det er vores næste, men det er som dig selv. Det vil sige, så kommer du. Så skal du have fokus på næsten og næstens behov. Men så står der heldigvis som dig selv. Du skal huske dine egne behov. Du skal huske, at du har brug for ro og stilhed. Du skal huske, at som far og mor, der er dit første kald, det er, at dine børn trives. Men du slipper ikke for at være lys og salt og række ud. Først og fremmest det er en anden menighed, som vi læste, en ny befaling. Men også til de mennesker, der er omkring os. Vi er hans lys. Vi er hans salt. Gør vi en forskel? Gør vi en forskel?
Ja.
Yes! Må Gud velsigne. Far i himlen, tak. Fordi du elsker os. Tak fordi du velsigner os. Men tak at du også vil velsigne vores brødre og søstre i menigheden og dem, vi møder omkring os, også igennem os. Hjælp os til at få brug for dig. Og skænk os så din fred og din visdom, så vi må vide, når vi skal blive hjemme i sofaen. Tak vi for Jesu navn. Amen.
Så skal vi synge sammen. Er der nogen, der sidder med forbøn? Ja.